Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Назіральнікі ў Менску выкрылі выбарчую карусель. У Віцебску студэнткі галасуюць пад кантролем. Фотажурналіст падаў заяву ў міліцыю за разбітае вока. 21 год таму з'явілася новая назва краіны – Рэспубліка Беларусь і яе сімвалы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін. У студыі Таццяна Поклад. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Назіральнікам АБСЕ адмовілі ў беларускіх візах. Каардынатар місіі кароткатэрміновых назіральнікаў ад парламенцкай асамблеі АБСЕ Матэ Макачы заявіў, што дзвюм парламентарам з Нямеччыны і Літвы, якія планавалі назіраць за выбарамі ў парламент Беларусі, беларускі МЗС адмовіў у візах. Група італьянскіх анархістаў імя Карла Кафьера, паслядоўніка Міхайла Бакуніна, заклікала раніцай 22 верасня напярэдадні выбараў у Беларусі сабрацца ля будынку беларускай амбасады ў Рыме, каб падтрымаць беларускіх палітвязняў. Акцыя пройдзе ў рамках дэманстрацыі ў салідарнасці, да якіх заклікаў інтэрнацыянал анархістскіх федэрацыяў. Аналагічнае мерапрыемства мяркуюць правесці 23 верасня ў Лондоне і брытанскія анархісты. Міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей накіраваўся ў Маскву з працоўным візытам. У яго запланаваная сустрэча з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым. Міністры, паводле афіцыйнай інфармацыі, абмяняюцца думкамі па актуальных пытаннях беларуска-расійскага супрацоўніцтва і міжнароднага парадку. Расія заявіла, што высылае з краіны прадстаўніцтва Агенцтва па міжнародным развіцці. Паводле кіраўніцтва Расіі, гэтая вядомая сваімі праектамі па развіцці ва ўсім свеце амерыканская арганізацыя спрабавала праз сваю місію ўплываць нібыта на ўнутраную палітыку Расіі. Прэсавы прадстаўнік расійскага МЗС Александр Лукашэвіч заявіў.
Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества. Российское же гражданское общество стало вполне зрелым и не нуждается во внешнем руководстве.
Міністэрства замежных справаў Расіі таксама заявіла, што заклапочаная працай агенцтва на Паўночным Каўказе. У Францыі прэм'ер-міністр гэтай краіны Жан-Марк Эйра заявіў, што ягонай краіне шануюць свабоду слова і прэсы, якая вольна выказваць сваё меркаванне і праз карыкатуру. Эйра сказаў пра гэта ў часе выступу сёння ў Парыжы на прэсавай канферэнцыі з нагоды з'яўлення карыкатур на прарока Мухамеда ў папулярным сатырычным тыднёвіку «Шарлі Эбдо». Такую ж пазіцыю выказаў міністр унутранай справы Францыі Мануэль Вальс, які адзначыў, што свабода слова – адно з асноўных правоў чалавека, якое абараняе закон краіны. Рэдакцыя «Шарлі Эбдо» не хавае, што карыкатуры, надрукаваныя ў сувязі з цяперашнімі падзеямі вакол відэафільму з сатырай, зробленага ў ЗША, які мусульмані палічылі абразай. Улады Францыі забаранілі акцыі пратэсту ў краіне ў сувязі з гэтым фільмам. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў улады мусульманскіх краін прыняць дадатковыя захады па абароне амерыканскіх грамадзян, якія знаходзяцца ў гэтых краінах. Раней Абама паведаміў аб узмацненні захадаў бяспекі на амерыканскіх аб'ектах за мяжой, у першую чаргу ў дыпламатычных прадстаўніцтвах. Цягам тыдню